ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wudo Washington DC.
Mpoko ilamu pebu ibo lamu na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la America. VOA Lingala uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Babomba mingi kui na territoire ya Niragongo lobi mokolo mwa iinga. Société civile ya territoire ya Niragonga epameli makasi mampinga maekolo Rwanda kubeta babomba eye na bitumba biye bisalamaki bisika biye kati na mampinga maekolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 ba ibasungami na mampinga ma Rwanda RDF.
M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandai kukanisa ke bako kamata penza bangomba wana misatu.
Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya bae babunda kana Ituri na mkwa wa mpanga mando bafunda miko sunga batombo kiba M23 elubi rapor ya ba expert ya ONU kasi mingongo mitumbwa milelu na Ituri pona yango.
Thomas Lubanga, chef Kawa, peba misusu bazali ebele, luko la ba David Unyerto, luko la ba Docteur Tungulu, oyo bazali ko zwabana, kokosa ba jeune na ba communauté.
Lelo na linaka na biso etando ya masano tukulubela bolongui tope ya Union Manyema na Tepe Mazembe na Liga Afrika ya Afrika ya champion de Ligue tukulubela pe lisusu assemblée générale ya lisano ya Ndimbo tukulubela pe ndenge lisano ya lisanga ya lisano ya volleyball grâce à Ecole Congo Démocratique ezali komilengele mpona bundungwani ya Afrika. Ma kambo ma imanso to kukili na bula inangu na muantangu kasi yambo to kupesa bino sango ilingilami na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Tukumanda sango na biso awa na ekolo Amerika epai na Los Angeles bayi bavanda kakuna bazali kumilingili puna bozongili lisusu ya mipepe makasi miye mitiki makama ebele pe mibomi bato ntukumi bali na minei engebele na motango ya mokolo mwa lubiluleki na mpokwa.
Ezali bongo Los Angeles etondami na milinga wuto mokolo mwa mibale moleki mboka ya mibale na motango tango ya bato ya ekolo Amerika ezali kokoba kotanga bawei motango momati lobiloleki na bato tuku mibale na minei bakufi engebene na misala mia minganga to médecin légal ya konte bokasi ya bobomi moto esali ete bapekisi moto koya makasi mpo esi epanzanaki na suka ya poso na nord-ouest ya mboka pe ekoki kokoma na esika bato mingi bavandi na San Fernando kasi sima ya mwabo kitisami li kambo ya moto eye ekoya li susu makasi na mikolo mizali koya mipepe ya moto mpe ya kukauka bi kuzunga na bokasi bonso kino mokolo mwa misato. Misala mia meteorologi ya ekolo Amerika mizali kumibongisa mpe likambo ya kubangisa na mipepe miye mikokoma kino na 110 km par heure kubanda lobi mokolo mwa mibale na ntongo elobi mosali mosala ya meteo Rose Sheffield.
Sika tokitina ekolo Congo Democratique mingi penza na ituka ya Nord Kivu epai pene na mabota nkoto zumi ya bakima bisika ba bango mazali kubika na lolenge ya mpasi na centre ya Mpinga e zumi na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu.
Engebene na motambu ici ya cadre interpaysan pour la transformation des conflits Pinga, Julien Mushumba Buhunda, Bato Baye ba Kimaki, Bo Pusani ya Batomboki M23, Kino na Mpinga, Uto Sanza ya Zomi Loleki, et a Sengi Mbula Materi Kosala Manso Natina ya Kusunga Bato Baye, Bazali na Bosenga ya Biloko ya Kulia, Pe ya Mambi ya Kusali Sanzoto na Bango.
Misala miakosali sabato bazali konyokwama to Commission internationale d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Pe misala mia libenga pona kosunga bato banyokolama to Fonds national pour les réparations des victimes Fonarev. Misali kosala utomokolo mwa minei muleki bokutani nantina ya kundima bobomi ya bato beleto genocoste.
Misala miye mikosala mikolo zomi bokutani eye. Ezali ko sangisa bato ntoku tuku misato na kati na bango ba tangisi ya bitelo ya likolo banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki balandelaki hemambi hema boyekoli bozangi boyokani mpe bozangi botosi ya ntomo ya bomoto na RDC pe lisusu balukiluki baye basalaka misala na mambi matali bobomi ya bato ebele mpe lolenge ya kubongisa yango boku tani eye ezali mpenza na ntina enene mpo na kufungula mayele ya bato mpe kosunga bakonzi po ete bandima makama maye masalema na ekolo Kongo Demokratiki.
Kaka na Nord Kivu Société Civile ya Nyiragongo ezali kofunda ekolo Rwanda kobeta babombe esika bakima bitumba bazwami na Nyiragongo.
Na lisolo na bapanzi sango mokolo mwalelo Société Civile ya Nyiragongo na Nord Kivu efundi M23 epesami maboko na ekolo Rwanda po na kotinda babombi na bakan isika bakima bisika babango bazali engebenene na mambo kawaya mokonzi ya Société Civile ya Territoire ya Nyiragongo babombi mitano bitinda maki na kuhutaka ekolo Rwanda pe bikuyaki na groupement kibati isika wapi bakima bisika babango bavandi mokolo mwayenga batombo kiba M23 RDF baiba pesami maboko na ekolo Rwanda bafungula ki bisika mingi na mondelo ya mboka Goma bitumba biye mampinga maekolo Kongo Demokratiki maeba ki kolongola to kolonga engebene na mapinga.
Bitumba bisusu bingala ki makasi uto ntongo ya lelo kati na batumbo ki ba M23 ba ibasangani pe bapisemi mboko na RDF na mampinga ma FRDC ekolo Kongo Demokratik ma imapesemi maboko na mabundi babengami ba wazalendo.
Bitumba biye bisale maki na kati na ba M23 RDF na mampinga ba FRDC na lokalite ya Kiseguro na groupement ya Binza chefri ya Bwisha na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu engebene na Isaac Kibira Moyi Mosali ya Mbula Matali Molandi ya gouverneur na cheferi ya Bwito mpe Kalaka na Rutshuru ba wazalendo ba bundisa ki makasi ba M23 na ntina ya kubenga na bango na region.
Mbula Matali ekolo Kongo Demokratike sakoli ete telemisi misala mia Al Jazeera na ekolo Kongo Demokratike.
Engebene na AFP mokano e ezwa maki sima ya bopanzi sango na itando ya ya Al Jazeera na chef ya M23 Bertrand Bisuimwa ministre Patrick Muyaya sepela kite po Al Jazeera e tikaki ete masolo mango matambu isamate na lingumba ya bapanzi sango kasi na mulukiluki moko oyo ayebani kozala na ngambo ya ekolo Rwanda azali ata na ndingisa te visa pete po na kosala mosala.
Simba ya mibutu kumibale ya bolandeli lieutenant colonel ya kala ekolo Rwanda Cyprien Kayumba alongolami na se ya etumbu na bosambi sami na ekolo France.
Etumbu elongolami po na maye matali bofundami ya kopesa mandoki maye masalisaki po na koboma batuti na eleko ya bobomi eye esalemaki na kati na sanza ya minei mpe ya sambo ya 1994 parquet national antiterroriste PNAT et monisaki mokolo mwamitano moleki na AFP na bosali appel ya non-lieu ndenge balobaka na lopoto eye esakolamaki mokolo kolo mwasambo ya sanza eye na mosambisi ya mopesi mitindo ya Paul spécialisé crime contre l'humanité ya tribunal judiciaire ya Paris. Mokano eye ezali ya sukate.
Ma tundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. tozongili na bozindo sango topesa kibino po itali bongo ba bombe mingi kuyaki na territoire ya Nyiragongo lobi mokolo moyenga pe société civile ya territoire ya Nyiragongo ezali ko permila bongo mampinga ma ekolo Rwanda kubeta ba bombe yango na bitumba bibisalamaki kati na mampinga ma Rwanda baiba pesa kama boko na batomboki ba M23 na batum na ba mampinga ma ekolo Congo démocratique ba pesa mi mapoko na babundi ba wazalendo tolanda sango yango na fiston ise mwami
na bitumba biye bingalaki lobilo leki kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique na mai ma ekolo Rwanda RDF mai mazali kosungama na batomboki ba M23 bamba mingi ebwaka makina kibati yo territoire Nyiragongo na pena kilometre 15 na Goma kola na bai FRDC na société civile bamba ena ezalaki kouta na ekolo Rwanda na tina kopesa nzela ete batomboki ba M23 bakota na ngumba Goma société civile ya territoire Nyiragongo territoire ezali penza pene pene na ekolo Rwanda e meli kamuliempe esengi na baimboka babiskabie kozala ikenge mingi na eleko ya bitumba tozoki maloba mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo oyo asakola kete ekolo Rwanda esili kokanga ndelo na yango na RDC na territoire ena tu kama mambo kawaya
abo ina ngumba ya Kongo bitumba ibandaki lobi mokolo la lumwingo ezaki na tongo makasi ezaki kutu na ba position misatu ya bapinga ya ikolo ya mboka Kongo na ba oyo bazobenga ma VDP ba bilenge oyo bakabati manduki pona ko defend ikolo na biso ya Kongo yango M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandaki kokanisa ke bakokamata penza bangomba na misatu oyo tozo benga kanyabuki nditi kama tembe na bipai mususu kasi mapinga na ekolo aebaki vraiment koyanola na lombango mingi pona kobeta penza monguna yango monguna na kopalangana na ye azongela kisusu bomesa na ye oya kala ya kozwa ba bombe pe kubwaka ngula kati ya population lobi abwaka ki bombe mitano na kati ya kibati na ngolu na nzambe mutu moko te azukaki ubie kowa ubie kozwa makama mususu ya ba bombe wana kasi na ba bombe oyo bwaka maki ina ba oyo mususu eutaki na mboka Rwanda yango biso tozali ko denoncer le kola société civile ya mususu ezali ba population congolaise oyo bazofanda kibumba tabu umba oba ngai ba kima kokende mboka Rwanda pona ko banga ba kima ki ba mususu bakenda ki rugari na ba mususu pe babanda ukati na ngambo donc côté ya Rwanda kasi na tongo makasi ya lelo mboka Rwanda ko baye kokanga frontière na bango po batu bakende te
ba vandi ba goma enguma mokonze tuka Nord Kivu basengi ongamu na bango ete mbule matari ekoba kopesa makoki mai masengeli na mapinga ma ekolo Kongo demokratiki na bayu wazalendo bayimboka baiba sima manduki na tina kusunga mapinga FRDC na bitumba bina pwete mapinga ma ekolo Rwanda na lisungili ya baye 23 baku kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu tuka moko na bavandi ba ingumba Goma
eza tellement punissable parce que droit international immunitaire eza a kopinir nanu eloko wana c'est pas la première fois que biloko wana fezo sala ango et comme il sous lelo bango représente na bango ezalaka pote o population vraiment communauté internationale na gouvernement na biso sala répression makasi pona baake wana pe ba repousser monguna au plus tôt possible donc makoki na e ezala rabaisser armée na biso e repousser bango poso ki repousser bango bakozwa makasi wana babeta bango ndenge sengeli bakozwa makasi wana kobwaka babombe kibikini kela kela te en plus de cela communauté internationale ezalaka à mesure à copinir ba acte de vandalisme wana ya kobwaka babombe sika ba déplacer moto a déplacer aza déplacer nan aza aza détresser en plus de cela oyeko buma sika ki mela ki somoni ke zano eloko moko ya ko encourager tende
lobilo leki mokolo mwalomingo bitumba bingalaki makasi kati ya mapinga ma ekolo Kongo demokratiki na maima Rwanda na kibumba kibati penzinga nzinga société civile ya territoire Nyiragongo ezali penza ko singa baimboka bazala ekenge mpe mbula matari esala manso mpwete batombo kibana bako kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu wuta ingumba Goma fiston isemwami pona laka la Amerika
matundu mingi fiston isemwami
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Thomas Lubanga Dilo oyo atika maka na CPI na kofunda maka na Bitumba na Ituri na ankawa mpanga mando mokambi mosusu ya babundi ya etuka ya Ituri bafunda mikusunga ba tomboke ba 123 elakisi mokanda ya ba expert ya ONU mingongo mitomboli mitombola milelo pone yango na etuka ya Ituri tulanda sango yango na Ericas Moisi.
Rapport ya ONU yango efundi bana ba etuka Ituri Thomas Lubanga Dilo mpe nkumu kawapanga mandro koluka kokotisa batombokiem 23 na etuka Ituri. Christian Chaouri mokambi ya bilenge bakambami to ba jeune leader ou etuka Ituri a pameli bakasi bambi maye toyuka Christian Chaouri.
Lelo ezako la kisapolele ke Thomas Lubanga président national ya parti IPC eza parti moko oyo ebotamaki na rebelio ezola kisabiso ke no ezongi lisusu na kati ya rebelio soki lelo Thomas Lubanga amonani na kote ya ba M23 na kaskete na ye ya president national ya parti ya IPC ezako la kisapolele ke parti wana ezongi lisusu na rebelio place ezo ebimaki omoni chef kawa pe mutu ya MLC parti oyo ebotamaki na MLC soki lelo koyeba na ki lisusu chefu kawa azongi na rebelio atake kadre ya MLC apostila ki awa ekolakisa biso lisusu kumona keno MLC esi ezongi lisusu na rebelio.
Christian Chaouri asengi na kabila nyinso ya etuka Ituri koboya kopesa loboko batombo kibana tuka lisusu mukambi ya bajeune leader ya Ituri Christian Chaouri.
Eza dossier etali communauté te to senga communauté ya Ituri ba communauté nyo sa Ituri ba mibi misana kati ya makambo wana bazala na kati te parce que eza na bajeune mususu ya Ituri wao bakabutire kuna na ba front na Nord Kivu bazaki na kote ya M23 bakabutire bango ba mususu bakufi ba leader botika ko orienter ba jeune mabe po bakufa parce que tozana avenir.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya secteur opérationnel Ituri atangi mpe basusu ba ebazali kopesa loboko na batomboki ba M23 toyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Thomas Lubanga chef kawa pe ba misusu bazali ebele lokola ba David Unyerto lokola ba docteur Tungulu oyo bazali kozwa bana kokosa ba jeune na ba communauté ke baza kotinda bango bakende koyekola alors que baza kokende nde kokufa na Nord Kivu na Bitumba ya M23 wazali kobundisa ekolo na biso République démocratique du Congo kote mosusu tosepeli parce que eye kopesa lisusu makasi na mosala oyo tozali kosala. Oui bien te justice ezali moko ya ba pilier to moko ya munduki oyo e neutraliser ka banguna. Et donc lelo soki ba expert ya oni ba lobby yango biso sito ye baki kala tozaki pe coupe ki sa bango.
UPC Union des patriotes congolais Lingomba lia Thomas Lubanga mpe MLC ya nkumu Yves Kawamandro ba lobby na ino eloko moko te lobby loleki mapinga maekolo masakola kiete bakangaki bilenge ba ba botama na Ituri ba e balobi ete bazalaki kokima molongo ya batomboki ba M23 simana komema makuna na boko na ba e bazali na mpifo na etuka eye. Ericas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi sika ekomitango yalina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
A Assemblée générale to likitalinene lya lisano lya ndembo na ekolo Kongo demokratike ezali kosalima na Kinshasa musala mwa babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta. Lisanga lya volleyball lya basi ya ekolo Kongo demokratike Gracia ezali komilingili na eteni ya mibali ya momekano ya Afrika. Éliminatoire ya Coupe du Monde ya Basi ya Nse ya Mibu ya Zomina Sambo, U17, à Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba Beti Bayi Niger, Menge Temi Bali, na Libungu Toulou, Lobiloleki na Kinshasa, na ba quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ya CAF, AS Maniema Union, Lokola PTP Mazembe, ba BBC Libakuli ya Bango, ya Kokoba na Momekano, na Kopolaka, na ba match na Bango ba Taki na suka ya mposo muliki. Lo saku na bino bansope boye ibola muna etandu ya masanu na biso ya lelo. Toko bandabongo etandu ya masanu ya lelo na Ligue des Champions ya Afrika ya lisanu ya ndembo na quart de finale. Sima na TP Mazembe AS Maniema Union pe ebungisi libakuli yangu ya Kokoba ina momekano moye AS Maniema Union epolaki mokolo mwamposo muliki mongete moko na mibali liboso ya Mamelodi Sundowns na Stade de Martyrs na Kinshasa. Maniema Union ezali kobenda mukila na molongo ya mini ya groupe B na bilimbo mitano AS FAR ya Maroc nde ezali yambo na bilimbo libwa ilandami na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angelo na bilimbo mwambe pe Raja Casablanca ya Maroc pe lokola ezali bongo na bilimbo ya mitano na mulongo ya misato. Coach Tomokambi ya Maniema Union na ngambo na ye alaki ete ekipi na ye ekozongila makasi na mubumu lekipi ya Andimite ezalaki na mwa Butau. Na groupe A ya lisanolie ya Ligue des Champions ya Afrika TP Mazembe pe BBC libakuli yango ya Kokoba epolaki mongete moko na Libungu Tulu o mwa mitano liboso ya MC Alger TP Mazembe zali pe na mulongo ya Minei na bilimbo mibale alali ya Sudan nde ezali ya yambo na groupe E ya yambo na bilimbo zomi landami na MC Alger ya Algérie na bilimbo mwambe pe na Young Africans ya Tanzanie na bilimbo Minei. Totikili kaka na lisano liandembo ipa ibilingi basi ba Leopard ya ekolo Kongo demokratik ba mipesi li bakulu ya kukende musika na ba eliminatoire ya Coupe du Monde ya ba U17 to ya bilingi ya basi ba ibazali na se ya mibu ya Zomina Sambo ba polisa ki lobiloleki ba mena ya Niger minge temi bali na Libungu Tulu na Stade de Martyrs na Kinshasa. Toko babongo na lisano liandembo Assemblée générale tolikitalinene ya lisano liandembo na ekolo Kongo demokratik ezali kosalama na Kinshasa. Musalama babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta. Valdo Yamba apese biso sango yango uto Kinshasa.
Bakambi ya ndembo ya Kongo demokratiki bazalaki na likita tope Assemblée générale pona kobongisa mobeko likonzi tope statut ya federation ya ndembo ya Kongo demokratiki na likita ena mama ya likambo mosusu etalaki bongo bokambami ya babeti piololo oyo ezali kokabola bakambi ya federation na ya linafoot. Bosco Mweu ye azali mokambi tope president ya comité de gestion ya ligue nationale ya football.
Depuis un certain temps baninga mosusu bakalisi ete commission nationale des arbitres oyo evandi na FECOFA yango nde sengeli bana ko disait arbitre bazako beta championnat national ligue 1 comme ligue 2 bisu dokase ke ekosara mabongo te il faut ko tika la entité azali ko organiser championnat azala na autorité azala na pouvoir sur les arbitres fédération ye ako arbitre bako désigner na ba compétition o ya organiser directement ezaba na coupe du Congo.
Pona Véron Mosengo secrétaire général ya CAF oyo azwaki esika na likita ena e singeli na Congo démocratique ko zala na lisanga tope commission ya babeti pirolo se moko
ba changer quelque point important ya ya statut oye salamaki ensuite problème moko munene to soulever au peu ba kolandela ngo pona arbitre ya mboka toza na sérieux problème ya arbitre na mboka donc ba ko créer règlement ya sika oyo ba pesi na kati musala qu'est-ce que chaque arbitre a ko sala ndenge nini ba ko pona ba pona to clarifier parce que maintenant toza na désordre ligue nationale la zana ba commission na ye fait ko fa azape na commission a été il faut toza na commission nationale clairement définie
et pa ilikita eko salema et pa imosusu pona mwabo keseni ya fédération ya nemo ya Congo démocratique na ligue nationale ya football na mambi maatali calendrier phase retour ya championnat ya Congo démocratique et bandite pona mokambi ali na football ko mwe ou et sengeli na bayi Congo démocratique kozala série na lolenge na bango ya kosalela
ba la Congo eza ba le feu ki na musika mais biso bacteur ya ba le dit ozali ko freiner yango ne ba nécessairement ali na foot je suis désolé on va encore passer deux semaines ici sans que tobe ta balle alors que toi be chance yo je pense que tout beaucoup plus sérieux pour que même ata batoso albino non et chan il faut bêtement mais si vous voulez avoir une bonne équipe de chan mais les joueurs doivent jouer ba match ya championnat pour être compétitif si vous voulez arrêter le championnat maintenant tout que na obeta chan talsima zonga moto
ba kokoso eye et koki ko sala ete kaf et pour sali susu bo kampami ya fekofa et pa ya konor atako ici et yebani ete maponomi et lengela mina suka ya sanza ya mitano kolandisa mama loba ya veron mosengo
ben election ko sala na suka ya sanza ya me election pour na tout respecter date on il faut bisonion surtout simba comité de normalisation to kenena date on ce que comme que ba kokoso ezangatina bisot ozana soit ko prolonger ba parce que vous permettre ba ngomba kena suka na musana na bangote comité de normalisation bazana intérêt mon côté ba ngomba bazana ba kokende alors boutique ba ngomba kende ba sala musana na ba on a mais après bye bye o ba koya ba simba musana ba kende
et ça que le bongo ko yeba été 2025 ezali bongo mubu ya minei ou to fekofa ezali na maboko ya comité normalisation.
Na volleyball li sangali ya volleyball ya basi ya ikolo Congo démocratique grâce à izali komilingili na eteni ya mibali ya bundungwani ya Afrika. Valdo Yamba.
Bilenge basi ya lisanga ya volleyball la Gracia ya Congo Demokratiki bako lengele na engomba kisasa kondongwana ya Afrika bauti kosilisa eteni ya liboso elubi mokambi tope entraîneur Thomas Mokwiti.
Kolengele ngo ezole kabalamu kito sali ba poso mibale na sala musculation parce que na programme na biso bande bayana to bana na condition physique ya général yango to sepele ko bana na kacha sala sali na sala musculation a poso mibale to sisa ki samedi to zo zongela sko na terrain pokola mibale oyo to banda kosala 5 jours de suite soto bani mardi mercredi jeudi vendredi samedi to sali semaine moko to sali banda semaine moko to luka to sala na kacha sala
ata ko ekuza la pona mbala ya yambo li sanga ya la gracia ekozo isika na kondongo na Afrika oyo elengelami na ngumba Abuja na ekolo Nigeria mokolo ya yambo kino mokolo ya zomi na minei ya sanza ya minei na mobu 2025 bakambi na yango bakosala maso poete bilenge basi ya Congo demokratiki ba mekola malamu penza
na kombo ya la gracia mbala liboso pona ba bilengo na ba patrie mais na kati na bango ezana ba OS ba beta yango biso moko ba entraîneur toza batu oyo to yebi pe niveau ya etando ya Afrika yango toza ko milenge na nenge ke to pesa bango ba kokinyo so oyo singeli pona ko beta na niveau ya Afrika parce que na niveau ya Afrika ezala ko la championnat to beta raté ezala ka bo beta ata ba match sambo ou mwambe
ya motu ya ezali ko luka ete lisanga ya Congo demokratiki ela kisa elongi ya malamu na kondongo na ena na yango Thomas Mokwidi abosenite ko pesa bilenge basi ya la gracia mambi tali technique na tactique ya volleyball.
Topesa mope makoki ya technique na tactique pona ozana na niveau ya baninga nyoso parce que toyebi ba oyo balonga ka yango.
Pona bango toyebi yango dozole na peto to milengela. Toza na musika na bango te na République démocratique du Congo et la Sapeza et longi oya kitoko na kati ya compétition wana. La foot a généralement to kutana na ba équipe misato ya Kenya, so ozi pipeline, ozi prison, wana ne ba équipe ya Yanguya penza ozala kuna.
Pona mokambi mukwidi et sengili na lisanga ya Congo démocratique ki kobakisa ba beti mibale ata ko mbongwana ezali penza makasi te kati na lisanga na ye
to garder na nous ba auto zangi na bango mbula sima moko mta longwe to longole to zimu su to bakisi me etike na biso ba poste mibale ne te photo bakisa oyo ba benga ka a receptionneuse ata compte moko photo bakisa pe pointu moko to lengela po te poso esila te to za deja bango pona to koba na mosala elongona bango
esangeli bongo ko ye ba ite la grace ya esili saki na monongo ya mibale na kondongwana ya volleyball ya Congo démocratique mobu moleki
Na Bibotu, Martin Bakuli et le Congo démocratique a pameli Moui Grande-Bretagne, Anthony Joshua, Kope Sama Boko, na Moui Nigeria, Efe Ajagba, Oye Sengeli Abundanaye, na Koloba Kaite, a Kolonga, Ye Sima Bakutana, na Bitumba Misusu, Yangonde Sukisi, Sango Yamokidi, Lelo, To Pesebino, Matundo Mingi, Pouganda Kibiso, na Motango Mingi, Matundo Pelukola, na Carl Sterling, na Lionel Gaïma, ben bapé sakibi soma boko nzela ya singa, matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba, opona lisungi na ye na sango e sango esusu nde bozu yango na bolayi na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube, pe misusu toko bakolanda lolaka l'Amerika, boboto pe kimia mboka na bino, ezalaki wa bino Edi Isango.